Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci iz studija Radio Beograda 2, dobar dan vam želi Gorica Pilipović. Danas ćemo se u emisiji Vreme muzike pozabaviti francuskom muzičkom scenom i uticajima koje je od nje dobio ili na nju izvršio Igor Stravinski boraveći u Parizu. Tu se odigrao i najvažniji događaj u njegovom profesionalnom životu, premijera baleta Posvećenje proleća, jednog od krucijalnih dela muzike 20. veka, čijim prvim minutima u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Claudio Abbado otvaramo emisiju.
Thank you.
Stravinski je prvi put posjetio Pariz 1910. u svojoj 28. godini. Kasnije će čak, pre konačnog preseljenja u Sjedinjene Američke Države, uzeti francusko državljanstvo i u jednom trenutku biti predložen za članstvo u Francuskoj akademiji, ali bit će odbijen jer je svakom razumnom čovjeku bilo jasno da Stravinski nikad neće ući među besmrtnike. Naravno, njegova provokativna umjetnička ličnost izgledala je krajnje neprihvatljivo članovima te ultrakonzervativne institucije. Skandal na premijeri posvećenja proljeća samo je pogoršao stvari. Ali vratimo se prvom putovanju Stravinskog u Pariz. Ispratio ga je njegov učitelj Nikolaj Rimski-Korsakov i brižno posavetovao da nikako ne sluša muziku Claude Debussya. "Moglo bi da ti se dopadne," rekao je Korsakov. I tako je i bilo. Debussy je vrlo brzo postao jedan od prvih prijatelja Stravinskog u Parizu. Svirali su zajedno verziju posvećenja proleća za dva klavira i osjetili jedan prema drugom snažnu povezanost. Ima nešto od stila Stravinskog u Debussyjevom baletu Igra, kao što ima nečeg Debussyjevog u ciklusu Verlaineovih pesama Stravinskog i baletu Apolon. Debussyjeva opera Peleas i Melisande također imala velikog uticaja u razvoju Stravinskog, iako je on to kasnije poricao. Mada velika, međusobna naklonost dvojice kompozitora međutim bila je kratkotrajna i ubrzo su se razišli, najviše zbog Richarda Wagnera. Stravinski je mrzeo njegovu muziku i smrtno se dosađivao slušajući, na primjer, Parsifala, dok ga je Debussy obožavao. Zapanjen eksplozivnošću posvećenja proljeća, on je ubrzo shvatio da je Stravinski krenuo u sasvim drugačijem muzičkom pravcu, iako mu je priznavao vrhunsko majstorstvo orkestracije. S druge strane, Stravinski je postao svestan da nikada neće moći da prodre u Debussyjev zatvoreni svet snova i simbolizma, ali je zato rekao da kako on, tako i muzičari njegove generacije duguju najviše upravo Debussyju.
Thank you.
Čuli smo sada fragmenti Debussyjevog proleća, svirao je Bostonski simfonijski orkestar pod upravom Charlesa Minsha. Blistave produkcije baleta Stravinskog, Žar ptice, Petruške i Posvećenja proleća, koje je sa trupom ruskog baleta ostvario Sergej Djagiljev, stvorile su od Stravinskog slavnu ličnost i otvorile mu put do vodećih parijskih salona. Čuvene su, na primjer, bile nedeljne večeri kod Godepskijevih, franko-poljskog para kojim je Ravel posvetio svoju sonatinu, ali najglamurozniji salon svakako je bio onaj kod princeze Polinjak. Prethodno Vinareta Singer, kćerka kralja šivaćih mašina, postala je pravi umetnički mecena, zaštitnica mnogih kompozitora. Fauré, Chabrier, Ravel, Poulenc, De Falla, Satie, Stravinsky, čak i Cole Porter, svi su osjetili njena dobročinstva. Od Stravinskog je naručila njegova izuzetno vredna dela, Liju i kralja Edipa, a pomogla je i izvođenje svadbe, klavirskog koncerta i Persefone.
Thank you.
Ravel. On je najsavršeniji među švajcarskim časovničarima, rekao je Igor Stravinski o kompozitoru čiju smo muziku upravo čuli u izvođenju Parijskog orkestra pod upravom Daniela Barenboima. Bio je to odlomak svite broj 2 iz Ravelovog baleta Daphnis i Chloe, koji je imao tu nesreću da bude u senci Petruške i Žar ptice. Stravinski je inače, našavši se u centru parijskog muzičkog života, imao vrlo pronicljive i čak sardonične opaske o francuskim kompozitorima. U današnjoj emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, dakle, govorimo o francuskom miljeu u kojem se Stravinski našao i međusobnim uticajima između njega i francuskih autora. Kada je Đagiljev zamolio Stravinskog da dovrši operu Hovanščina Musorskog, pozvali su i Ravela da mu pomogne. Obojica su tada radila na svojim novim vokalnim delima, Ravel na pesmama Stefana Malarmea, a Stravinski na ciklusu iz japanske poezije. Međusobni uticaji su evidentni, iako odnos Stravinskog prema Ravelu nikada nije bio tako dubok kao prema Debussyu i iz istog razloga nikada problematičan, mada je posle izvođenja svadbe Ravel bio taj koji se distancirao. Kad mislim o njemu, seća se Stravinski, na primjer u poređenju sa Satijem, čini mi se sasvim običnim, ali njegovi muzički sudovi bili su oštroumni i rekao bih da je on bio jedini muzičar koji je smesta razumeo posvećenje proleća. I pored svega, francuski kompozitor prema kojem je Stravinski imao najviše respekta i naklonosti bio je ekscentrični i nepredvidljivi Erik Satie, kojeg je upoznao kod Debussyja. Kao da sam ga oduvek znao, bio je sasvim sigurno najneobičnija osoba koju sam poznavao, ali i najizuzetnija i najduhovitija. Satie je sa svoje strane smatrao da je Stravinski jedan od najvećih genija svih vremena i koristio je svaku priliku da ga hvali. Stravinski, pod dubokim utiskom Satijevog baleta Parada, kojeg je također izvela Đagiljevljeva trupa, odao je svom prijatelju posebnu počast podražavajući njegovu lucidnost operom Mavra i asocirajući na njegov stil u sonati za dva klavira. Njihovi putevi su se ponekad ukrštali i na duhovit način. Kada je jedan izdavač naručio od Stravinskog da komponuje muziku koja bi ilustrovala album posvećen raznim sportovima i razbibrizi, on je odbio narudžbinu smatrajući da je honorar suviše mali. Izdavač se tada obratio Satiju, ali ovaj, ekscentričan kakav je bio, šokiran na pomisao da će od svoje umetnosti zaraditi, protestovao je da je honorar suviše veliki. Konačno, ubedili su ga smanjivanjem honorara i tako danas imamo ciklus komada Sportovi i zabave, čiji fragment slušamo u izvođenju Franka Glazera. Erik Satie je prvi ukazao na grupu darovitih mladih francuskih kompozitora poznatu kao šestorica. Figurirao je i kao neka vrsta njihovog počasnog zaštitnika i ideološkog uzora, a neki među njima divili su se Igoru Stravinskom. Njihov teorijski estetički guru bio je Jean Cocteau, koji je pak sa Stravinskim sarađivao pišući libreto za njegov oratorijum Kralj Edip. I nije propuštao priliku da i sam učestvuje u izvođenju kao narator sa uredno zavrnutim manžetama kako bi došla do izražaja elegancija pokreta njegovih ruku na koju je bio veoma ponosan. A među samom šestoricom veliki poklonici Stravinskog bili su Darius Milhaud, Georges Auric i Francis Poulenc. Mnogoliki Milhaud sledio je primer Pulcinele Stravinskog, modernizujući poput njega staru muziku u svojoj provansalskoj sviti ili londonskom karnevalu, dok je opera Stravinskog Mavra uticala na Milhaudovu jednočinku Orfejeve nevolje. Auric je iskazao uticaj Stravinskog u ranim pesmama i blistavim baletskim partiturama. Poulenc je, međutim, bio najoduševljeniji obožavalac. U njegovoj 14. godini fasciniralo ga je posvećenje proleća i naredne godine upustio se u žestoku polemiku posle koncertnog izvođenja baleta kojem je prisustvovao i veteran Saint-Saëns, prijatelj Lista i Rossinija. Saint-Saënsove bolne grimase inače odavale su krajnju nevericu u ono što čuje. Stravinski je bio veoma ljubazan prema Poulencu. Upoznao ga je sa svojim londonskim izdavačima i postupao prema njemu sa očinskom brigom, zaintrigiran njegovim očiglednim talentom i zanimljivom ličnošću. Za uzvrat, Poulenc je sebe smatrao duhovnim sinom Stravinskog. I nije mu bio samo prijatelj, već i izvođač, svirajući jedan od četiri klavira prilikom prvih izvođenja svadbe, kako pod dirigentskom palicom samog Stravinskog, tako i drugih dirigenata širom Evrope. Pa ipak, posvećenje proleća u muzičkom smislu nije najviše uticalo na Poulenca. Njegovi uzori su pre bili Pulcinela, Poljubac Vile ili Mavra. Da Stravinskog nije bilo, da li bih ja ikada pisao muziku, govorio je Poulenc. I celog života mu se divio, posebno kao umetniku koji je u stanju da se neprestano menja, čak i u zrelim godinama, makar nalazeći korist za sebe u nečemu što su otkrili drugi. I sam Poulenc je naime dobijao inspiraciju i crpeo materijale iz najrazličitijih izvora, uključujući operetu i popularnu muziku. Slušamo njegovu crnačku rapsodiju u izvođenju kamernog orkestra Leningradske filharmonije pod upravom Genadija Roždestvenskog. Thank you.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 govorimo o francuskom muzičkom miljeu u kojem se našao Igor Stravinski. Čuli smo inače crnačku rapsodiju velikog obožavaoca Stravinskog, Francisa Poulenca. Svirao je kamerni orkestar Leningradske filharmonije pod upravom Genadija Roždestvenskog. Poulenc je svoju prvu kompoziciju za glas i kamerni ansambl napisao 1917. u svojoj 18. godini. Posvetio ju je Eriku Satiju. Međutim, rapsodija je Poulencu zatvorila vrata Parijskog konzervatorijuma. Navodno, njegov profesor kompozicije Paul Vidal je rekao: "Vaša kompozicija je odvratna. Vidim da ste iz društva Stravinskog i Satija, zato zbogom." Kad je Stravinski saznao šta se desilo, smesto je organizovao da se rapsodija štampa. A radi se zapravo o svojevrsnoj muzičkoj šali, baš nalik na Satija. Poulenc je upotrebio niz besmislenih slogova, imaginarnog egzotičnog jezika, a iz zbirke liberijskog pesnika koji se zove Makoko Kanguru. U narednoj generaciji francuskih kompozitora, dakle onoj koja je sledila šestoricu, nije međutim bilo toliko oduševljenja prema Stravinskom i njegovoj muzici. Olivier Messiaen je, na primjer, kritikovao operu Život razvratnika, što je Stravinskog iritiralo, mada za uzvrat nije bio veliki obožavalac Messiaenove Turangalile, nastavljajući sa sardoničnim opaskama. Govorio je da Turangalila posjeduje više zbunjujućih nego raznolikih momenata, ali da on i ne može biti neki kredibilni sudija pošto nije ornitolog. Da nepravda bude veća, Messiaen je u svojoj kapitalnoj simfoniji najmanje upotrebljavao pesmu Ptica. Ne poznajem, pretpostavljam bolju kasniju muziku ovog kompozitora, nastavljao je o Messiaenu Stravinski, te tako ne mogu da vidim pravac u kojem se kretala njegova ranija muzika, a i ukus mi ne dozvoljava da cenim nešto što mi izgleda kao spoj gamelana i Leharovih opereta. Kao i Britnov ratni rekvijem, Turangalila sadrži divne stranice filmske muzike, idealne, na primjer, za film Charlie Chan u Indokini, ali ima i mojih sobstvenih tragova, recimo iz Petruške. Takvom pažnjom sam, naravno, polaskan, ali više volim kad je primam od kraljevskih ličnosti. Da bi se napisala jedna takva simfonija, treba mnogo više od velike bočice mastila, završava svoj nemilosrdni sud Stravinski. Pored toga što očigledno ima elemenata Petruške u Turangalili, i u nekim drugim kompozicijama francuskih autora toga doba može se osjetiti uticaj Stravinskog. Naprimjer, u egzotičnim evokacijama Albera Rossella, koji je bio zadivljen Žar pticom. Isto je osjetio i Paul Dicat. Jednog mladog kompozitora čak su smatrali za naslednika Stravinskog, bio je to Edgar Varese. Trebalo je šta više da on, Satie, Stravinski i Ravel sarađuju na Koktovoj verziji Sna letnje noći, ali do toga nije došlo. Varese se preselio u Sjedinjene Američke Države i postao vizionarski kompozitor nove muzike. On je pak smatrao da je Stravinski jednostavno dospeo u ćorsokak, jer je potrošio sva konvencionalna sredstva, dok je budućnost, po Varezovom mišljenju, ležala u novim načinima izraza. Pronašao ih je u mašinama i elektronskoj muzici. U njegovo vreme posvećenje proleća činilo se daleko poput neke Bachove kantate. Poštovani slušaoci, današnju emisiju Vreme muzike, koju bismo mogli nazvati Igor Stravinski i Francuzi, završavamo posljednjim minutima čuvenog posvećenja proleća u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra kojim diriguje Claudio Abbado. Od vas se oprašta Gorica Pilipović.